Κύριε Σαριγιάννη, κάνετε ποδαρικό στην αίθουσα σύνταξης για το 2021. Ευχόμαστε να έχουμε καλές ειδήσεις τουλάχιστον από τους επιστήμονες. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή χρονιά και ναι, νομίζω ότι θα πάνε καλά όλα τα πράγματα.
Μαζί μας τηλεφωνικά είναι και ο Γιώργος Ομητράκης, συνοικοδεσπότης της εκπομπής. Καλή σου ημέρα, Γιώργο, και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, καλημέρα Μαρία, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Να έχουμε με υγεία, με δύναμη, να ξεπεράσουμε τέλος πάντων αυτά τα θέματα που υπάρχουν με τον κορονοϊό, για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Κύριε καθηγητά, πότε θα αποτυπωθεί στα στοιχεία του ΕΟΔΗ η εικόνα των γιορτών που υπήρχε μια αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με τις άλλες μέρες?
Θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες, από την περιμένουμε εμείς αύριο να δούμε κάποια πρώτα αποτελέσματα και βεβαίως την Τετάρτη και την Πέμπτη ιδιαίτερα. Αλλά μέχρι την Πέμπτη ουσιαστικά θα περιμένουμε να έχουμε καταγράψει το τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα για να δούμε από την επόμενη εβδομάδα ποιο τι έχει συμβεί, το τι συνέβη και την πρωτοχρονιά, σε ό,τι αφορά στα στοιχεία του ΕΟΔΗ.
Άρα μήπως η σημερινή σύσκεψη που γίνεται με τους λοιμοξιολόγους και την Υπουργό Παιδείας για το άνοιγμα των σχολείων στις 11 του μηνός, μήπως έπρεπε να γίνει μετά από αυτά τα στοιχεία?
Νομίζω ότι είναι καλό να γίνει η συζήτηση. Από εκεί και πέρα προφανέστατα όλες οι αποφάσεις κυριοποιούνται και με βάση τα πραγματικά δεδομένα όταν αυτά προκύπτουν. Ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδους σχεδιασμός, άρα λογικό είναι να γίνει η συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι τα στοιχεία που έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή σε σχέση με την χαλάρωση και με τις προβλέψεις από τα υπολογιστικά εργαλεία, από τα πρώτα δεδομένα που πήραμε τις προηγούμενες μέρες, δείχνουν ότι θα έπρεπε να μην ανοίξουμε στις 11, να ανοίξουμε στις 25. Άρα, αν θέλετε, εγώ έχω άποψη συγκεκριμένη, η οποία στηρίζεται βεβαίως κυρίως στα μοντέλα και όχι στα πραγματικά δεδομένα που δεν έχουν μπει ακόμα στο σύστημα.
Σύμφωνα με το μοντέλο που ακολουθείτε και τα στοιχεία που έχετε μέχρι στιγμής, ποια αναμένεται να είναι η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας?
Κοιτάξτε, εξαρτάται το τι θα κάνουμε προφανώς. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που θεωρώ ότι πολύ σωστά υπάρχει και το μέτρο αυτό του αυστηρότερου lockdown για μια εβδομάδα, γιατί θα μπορέσει να αναχαιτήσει την αυξητική πορεία που θα βλέπαμε, που θα αρχίσουν να δούμε, λόγω των γιορτών. Αυτό θεωρώ ότι θα αναχαιτιστεί αρκετά αποτελεσματικά με αυτό το εβδομαδιαίο lockdown. Από εκεί πέρα το θέμα του ανοίγματος και της οικονομίας και των σχολείων και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ αυστηρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ναι μεν είμαστε σε πτωτική πορεία, αλλά πανελλαδικά, αλλά και τα νοσοκομεία μας δεν έχουν αποσυγχωρηθεί όσο θα έπρεπε, για να μπορούμε να έχουμε άνετα. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην επικράτεια στο 62% της κάλυψης σε κλίνες ΜΕΘ, πάνω από το 60% από το όριο των είχε τεθεί σαν κάποιο όριο, ας το πούμε, ασφαλέστερου ανοίγματος. Αλλά υπάρχουν περιοχές όπως και στην Αττική, που είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το 60%, αλλά είναι 61%, αλλά και στη Θεσσαλονίκη που είναι 76%, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει πρόβλημα όσο σε αυτή την αποσυγχώρηση. Άρα μέχρι να φτάσουμε στο 60% σε συγκεκριμένες περιοχές και μάλιστα αυτές τις δύο που είναι, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της χώρας, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ πολύ επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τη λέξη άνοιγμα.
Γιώργο Μητράκη.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά. Επειδή γνωρίζω ότι πλέον έχετε μία σταθερή επαφή, θα λέγαμε, με τα επιτελεία, τα πολιτικά και επιστημονικά που παίρνουν τις αποφάσεις, θέλω να σας ρωτήσω αν οι ανακοινώσεις που έγιναν το Σάββατο το πρωί εσάς σας ευνηδίασαν. Μιλάω για τόσο για το lockdown το εβδομαδιαίο, όσο και για την δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει τα σχολεία την επόμενη Δευτέρα.
Κοιτάξτε. Να πω εδώ, είχαμε μια επικοινωνία, είχαμε στείλει δεδομένα με τους πρώτους υπολογισμούς εμείς από την παραμονή της πρωτοχρονιάς, το βράδυ, λίγο πριν το πέρασμα του χρόνου. Νομίζω ότι ελέγχθηκαν και αυτά υπόψη για να φτάσουμε στις αποφάσεις του Σαββάτου. Άρα δεν με ευνηδίασε η αντίδραση, αν θέλετε, του αυστηρότερου lockdown. Θεωρώ ότι, μάλιστα, γι' αυτό και λέω, θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή και μάλιστα περιλήφθηκε για μια φορά, αυτή τη φορά, προληπτικά, και αυτό είναι αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Τώρα για τις 11 του μήνα, εγώ το ερμηνεύω ως μια πολιτική πρόθεση. Την καταλαβαίνω απολύτως και εγώ σαν γονιός και σαν εκπαιδευτικός θέλω να δω τα παιδιά στην τάξη, αλλά ταυτόχρονα κοιτώντας τα στοιχεία και κοιτώντας κυρίως τις προβολές στο μέλλον, τις προσομοιώσεις στο μέλλον από την δεδομένα την κοινωνικότητα και κάποιο είδους άνοιγμα στην αγορά, θεωρώ ότι θα είναι πρόωρο.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω μετά από όλους αυτούς τους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, οι υπολογισμοί σας είναι από τον Απρίλιο, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, από τον Μάρτιο, από όταν ξεκινήσαμε.
Ναι. Εσείς έχετε, ας το πούμε, φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα του μοντέλου.
Εξαιρετικά.
Έχετε εκπλαγεί όταν ξεκινούσατε, πιστεύατε ότι θα έχετε αυτήν την αξιοπιστία?
Όχι. Το λέω ειλικρινά, όχι. Αυτό είχαμε ξεκινήσει δουλεύοντας με ένα μοντέλο σύνθετο, το οποίο ήταν ένα μοντέλο. Αυτό μετά εμπλουτίστηκε βεβαίως και με περαιτέρω υπομοντέλα, γιατί έπρεπε να προγράψουν τη συμπεριφορά του πληθυσμού κτλ. Και το κλίμα, την επίδραση του καιρού. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα σύστημα υπολογιστικό, δεν είναι ένα μοντέλο μόνο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα ότι θα μπορούμε να περιγράψουμε αρκετά καλά τη συνολική δυναμική, χωρίς να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα να το βλέπουμε, να έχουμε τόσο μια καλή πρόληψη σε βάθος χρόνου, όσο και μια πολύ καλή πρόληψη σε επίπεδο ημερών ή εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή το ανοιχτά δουλεύει πάρα πολύ καλά. Βασίζεται βεβαίως σε δουλειά που είχε γίνει και πριν, γιατί δεν είναι ξαφνικά μαζευτή επιφύτηση. Το υπνεύμα και μιλάμε για τα θεοφάνεια τώρα, για να παίξουμε αντίκο με την περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι είχαν γίνει ένα-δύο διδακτορικά πριν στο εργαστήριό μου, σε προηγούμενα προγράμματα ερευνητικά, πανευρωπαϊκά, τα οποία στο οποίο είχε αναπτυχθεί αντίστοιχη υπολογιστική ικανότητα, και βεβαίως την εφαρμόσαμε στην υπόθεση της COVID-19.
Μάλιστα, και κάτι τελευταίο έτσι από τη δικιά μου την πλευρά. Επειδή ακούγονται τώρα, το θέμα των σχολείων είναι μείζον, όπως πολύ σωστά είπατε, κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, τα παιδιά δεν μπορούν, οι γονείς δεν μπορούν, οι εκπαιδευτικοί βέβαια έχουν τους δικούς τους φόβους, ας πούμε, για το τι θα έχει συμβεί όταν ανοίξουν τα σχολεία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή ακούμε τις απόψεις των επιστημόνων, της υπερήφημης επιτροπής, ακούμε βεβαίως τις δικές σας, άλλων επιστημόνων που ασχολούνται με τα θέματα, θεωρείτε, αν μπορείτε έτσι για λίγο να πάρετε τη θέση ενός τρίτου, ότι ακούγονται πάρα πολλές απόψεις για αυτά τα θέματα? Είμαστε δηλαδή σε μια φάση έτσι πολυφωνίας, η οποία μπορεί να δημιουργεί και προβλήματα?
Να σας πω, εγώ θεωρώ ότι η πολυφωνία γενικά είναι θετικό. Και φοβάμαι όταν ακούγεται μία μόνο φωνή. Όσο και αν αυτό σε επίπεδο management σε μια εταιρεία είναι χρήσιμο, να υπάρχει ή στον πόλεμο είναι χρήσιμο. Εδώ είμαστε σε μια φάση, αν θέλετε, κρίσης, διαχείρισης κρίσης. Άρα μοιάζει με πολεμική κατάσταση, με αυτή την έννοια, αλλά δεν είμαστε σε πόλεμο. Υπάρχουν και θα πρέπει να υπάρχουν και ελευθερίες και δυνατότητα διαφωνίας και δυνατότητα κυρίως πλουραλιστικής ενημέρωσης. Οπότε και θεωρώ ότι όλοι μας, οι πολίτες κυρίως, είναι πολύ όριμοι για να μπορούν να επεξεργαστούν αυτή την πληροφορία. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να τους συσταγωγικά από τη λέξη ταΐζουμε με σημαίνει τροφή. Άρα σε αυτό το επίπεδο εγώ θεωρώ ότι το να υπάρχουν διαφορετικές φωνές είναι καλό. Δίνει την ευκαιρία σε όλους μας να γινόμαστε πιο καλοί ο καθένας μας, πιο αυστηροί σε αυτό που λέμε, αυστηροί πιο ακριβοί σε αυτό που λέμε. Και εγώ σας το λέω από προσωπική εμπειρία, όσες φορές και να μπω στην τάξη, ας το πούμε έτσι, και να κάνω το ίδιο μάθημα, την ίδια διάλεξη ή αν θέλετε το ίδιο αντικείμενο, μαθαίνω εγώ παραπάνω από αυτό που λέω εγώ και από τις ερωτήσεις που γίνονται.
Εγώ κυρίως δεν μιλάω για την κοινή γνώμη, αν μου επιτρέπετε, δεν μιλάω για την κοινή γνώμη, μιλάω για τις εισηγήσεις τις οποίες παίρνει κάποια πολιτική ηγεσία, στην προκειμένη περίπτωση είναι η σημερινή κυβέρνηση, έτσι, η οποία υποχρεωτικά παίρνει κάποιες αποφάσεις που εφαρμόζονται πρακτικά. Δεν μιλάω δηλαδή για την ενημέρωση του κόσμου. Μιλάω για τις εννοήσεις των επιστημόνων και τις εισηγήσεις και το όχι να ανοίξουν και όχι να κλείσουν και τα σχολεία.
Να σας πω πολύ συγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Εδώ λοιπόν να πω το εξής, ότι πραγματικά αυτό που θα ήταν καλό να υπάρχει είναι, και πάλι δεν με ενοχλεί εμένα προσωπικά η πολυφωνία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει μια δυνατότητα σύνθεσης. Και να πω την αλήθεια, προσπαθούμε. Αυτή τη στιγμή λέω συμπληκτικό, γιατί υπό την ηγεσία του κ. Τσιόδρα, γίνεται μια προσπάθεια ακριβώς να υπάρξει μια συνθετική αποτίμηση και των μοντέλων και των πραγματικών δεδομένων και των στατιστικών, της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, των λοιμάτων κτλ. Μια συνολική συνθετική εικόνα, η οποία αυτή να δίνεται στον Πρωθυπουργό και στο επιτελείο της κυβέρνησης. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε πια γρήγορα και μπαδίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα έχετε δίκιο. Είναι καλό να υπάρξει αυτή η σύνθεση, ώστε η πληροφόρηση που πηγαίνει στον αποφασίζοντα, όποιος και είναι ο Υπουργός ή ο Πρωθυπουργός, να είναι όσο και καλά και διακριβωμένη και ταυτόχρονα να του δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσει με περισσότερα στοιχεία, αλλά με πιο συνθετικά στοιχεία.
Ξέρετε, γιατί σας το λέω, στην πρώτη φάση της πανδημίας, και τελειώνω με αυτό γιατί έχω κάνει κατάχρηση, στην πρώτη φάση της πανδημίας, ενώ τον Μάρτιο-Απρίλιο, είναι προφανές ότι δεν υπήρχαν αυτές οι διαδικασίες. Δηλαδή, είναι προφανές ότι σε εκείνη την πρώτη φάση λίγοι άνθρωποι έπαιρναν τις αποφάσεις.
Ναι.
Ενδεχομένως ο κύριος Σιόδρας, ο κύριος Χαρδαλιάς και οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός, αυτό θέλω να πω. Δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα.
Υπήρχε επιτροπή στην πρώτη φάση, έτσι. Και νομίζω ότι ο κ. Τσιόδας βασιζόταν πάντα και μετέφερε την γνώμη της Επιτροπής. Αυτό που είναι αλήθεια όμως, είναι, και μην το ξεχνάμε, είναι ότι στην πρώτη φάση αντιδράσαμε πολύ γρήγορα, επειδή υπήρχε η εμπειρία της Ιταλίας, η αρνητική εμπειρία της Ιταλίας, και ταυτόχρονα εμείς προφανώς ακούσαμε πολύ καλά σαν πληθυσμός, ήταν και πιο ξεκούραστη η κατάσταση κοινωνικά, ας το πούμε έτσι, πιο εύκολο να εφαρμόσει κανείς για ένα μήνα μόνο κάτι. Και από την άλλη μεριά είδαμε και τα αποτελέσματα γρήγορα, επειδή ακριβώς αντιδράσαμε γρήγορα. Είναι γενικά ευκολότερο να εφαρμόσεις κάτι που είναι δεσμευτικό για τον πολύ κόσμο, για όλους μας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όταν ήδη βλέπει κανείς ότι νικάει, ότι πάει καλά. Αυτή τη φορά έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου, σε μια πιο δύσκολη περίοδο, ας μην ξεχάσουμε το κλίμα ότι παίζει ρόλο εδώ. Βαδίζουμε λοιπόν, είμαστε αυτή τη στιγμή στην πιο δύσκολη περίοδο και ταυτόχρονα έχοντας πίσω μας την επιβάρηση από όλη αυτή τη χρονιά ενός επιδοκούρασης και βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχουν μεταλλάξεις του ιού, διαφορετική πίεση στο σύστημα υγείας κτλ. Άρα είναι πιο δύσκολη η διαχείριση σήμερα και πιο εύκολη ήταν, επιτρέψω να πω, με όλη την ποινότητα του πράγματος τον Απρίλιο. Η αλήθεια είναι ότι εδώ τώρα χρειάζεται να υπάρχει και πολυφωνία, αλλά χρειάζεται κυρίως αυτό που είπαμε προηγουμένως, η σύνθεση, και αυτό πραγματικά θα το ξαναπώ δημοσία, ο κ. Τσιόδρας προσπαθεί να την πετύχει στην επικοινωνία που κάνει με τον Πρωθυπουργό.
Κύριε καθηγητά, το άλλο το ζήτημα που έχει προκύψει από χθες με κάποιους επιστήμονες που έχουν κάνει σχετικές δηλώσεις, το γεγονός ότι ανακοινώθηκε το άνοιγμα των σχολείων, μάλλον η πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του μηνός, και αυτό προηγήθηκε τη σύσκεψη των ειδικών και της εισήγησης της Επιτροπής. Εσείς πώς το σχολιάζετε, πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω με την κυρία Γη, κατηγορητική γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, έχω την αίσθηση ότι αυτή η απόφαση είναι αυτό που είπα προηγουμένως, μια πολιτική στάση. Λέει ότι θέλω να, και νομίζω είναι συνεπής αυτό, μια κυβέρνηση, ότι θέλω να ανοίξω τα σχολεία. Έκανε την επιλογή και πριν τα Χριστούγεννα, όταν δεν άνοιξε το Γενικό Εμπόριο Εβραίος. Ακριβώς θέλοντας, επιλέγοντας να προσπαθήσει να φέρει την κανονικότητα σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση. Από εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή σας λέω, τα δεδομένα είναι τέτοια που εγώ δεν θα το έκανα, να το πω έτσι πολύ ανθρώπινα. Έτσι, αν εγώ ήμουν στη θέση του να αποφασίσω, αυτή τη στιγμή θα έλεγα όχι στις 11. Αλλά είναι σωστό επίσης να, και αυτό που είπε η κυρία Αγγίκα, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου, ότι προφανώς αν τα δεδομένα είναι διαφορετικά και η Επιτροπή πει ότι η παιδιά δεν μπορεί να ανοίξει γιατί υπάρχει κίνδυνος εδώ, προφανώς αυτή η απόφαση θα ξανατεθεί σε συζήτηση και μάλλον θα ανατραπεί. Άρα αυτό είναι μια πολιτική στάση, καλό είναι να υπάρχει για να ξέρει ο κόσμος που βαδίζει, αλλά ταυτόχρονα καλό είναι να έχει την ευελιξία να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα.
Και επειδή για να προχωρήσουμε μπροστά πάντα πρέπει να ρίχνουμε και μια ματιά πίσω, να πάμε λίγο πίσω. Δεν θα σας πάω στο τι έγινε τον Οκτώβριο, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το έχουμε αναλύσει. Για αυτό που έγινε στις γιορτές, που υπήρχε μια χαλαρότητα με το click away, με το στολισμό στις πλατείες και τον κόσμο στις πλατείες κτλ. Θεωρείτε μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη της πανδημίας από εδώ και πέρα?
Με δεδομένα το lockdown το τωρινό, Όχι, δηλαδή αν το δουλέψουμε, αν δουλέψουμε σωστά σε αυτό, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Όμως αυτό μας έφερε πίσω στο άνοιγμα των σχολείων. Αυτό είναι αλήθεια και άρα, γι' αυτό λέω, είναι τώρα αλυσίδα δεδομένων που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας σε σχέση με τις αποφάσεις που πάρουμε για το Γενάρη.
Και το γεγονός ότι χάλασε και ο καιρός από την άλλη. Έχουμε δηλαδή συνθήκες τώρα χειμωνιάτικες σήμερα, αν βγει κάποιος και περπατήσει στην πόλη. Αυτό θα επηρεάσει τα στοιχεία και τα δεδομένα από εδώ και πέρα.
Βεβαίως, ο καιρός παίζει ρόλο. Ο καιρός παίζει ρόλο και για την ιδεωτικότητα του ιού, την υγιεινή ιδεωτικότητα και για την συμπεριφορά του πληθυσμού σε σχέση με το ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα μετάδοσης, γιατί ακριβώς μένουμε για περισσότερο διάστημα σε πλουσιούς χώρους.
Οπότε θα περιμένουμε τώρα και τα στοιχεία των επόμενων ημερών, όπως είπατε, για να δούμε ποια θα είναι η εικόνα, να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Κύριε Σαριγιάννη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.